Kalau misalnya kita bisa bikin kelas itu lebih happy gitu kan, bahagia, mahasiswa juga kan akan lebih ini gitu loh, lebih enjoy dalam belajar gitu, dan mereka tidak akan merasa terbebani. Yang paling penting, kesehatan mental terjaga dan happy. Di situasi inilah kita punya ruang untuk meredefinisi kembali apa yang dimaksud dengan kebahagiaan bagi seorang mahasiswa.
Ya, selamat pagi, siang, dan sore dimanapun para pendengar berada. Kenalin, aku Hamzah, salah satu mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dan kita kembali lagi di Podcast Ma. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin diresahkan banget ya oleh mahasiswa belakangan ini gitu. Apalagi setelah jalannya UAS ya, kita akan membahas mengenai jalannya kuliah daring gitu. Rasanya sudah hampir 6 bulan semenjak kita pertama kali Universitas Gadjah Mada ini memutuskan untuk mengubah kuliahnya dari metode luring jadi daring gitu. Dan banyak juga ya keresahan-keresahan, sambatan-sambatan yang sampai ke aku. Kebetulan aku juga di advokasi, di Fakultas Teknik aku berperan sebagai advokasinya gitu. Dan banyak juga sambatan-sambatan yang nyampe ke aku gitu. Dan aku juga cukup banyak merasakan sambatan-sambatan itu ya. Mulai dari kuliahnya ini nggak fokus gitu. Sehingga banyak mahasiswa yang gampang banget ketiduran gitu pas kuliah. Atau mungkin mahasiswa malah dia yang inisiatif gitu, ditinggal masak sendiri, tidak diperhatikan gitu dosennya. Terus juga ketidakstabilan koneksi internet ya, mungkin ada teman-teman yang di pelosok sana, sulit untuk berkuliah karena kehalang fasilitas untuk berkuliah secara online, kayak gitu. Kemudian dari sisi dosennya juga banyak sekali permasalahan, aku yakin gitu. Kemarin aku juga mendengar curhatan dari dosen-dosen ya, mulai dari kesulitan mengoperasikan platform untuk kuliah daring, hingga dosennya ini ngerasa ngomong sendiri gitu, tidak ada yang memperhatikan, karena kan biasanya kalau pas kuliah daring ini tatap muka gitu ya, ada tatap mata juga, tapi selama kuliah daring ini tidak ada kayak gitu. Nah, di tiap-tiap fakultas, dan aku yakin Universitas Gadjah Mada juga udah melakukan berbagai macam cara gitu untuk memperbaiki kualitas dari sistem pembelajaran daring saat ini. Tapi rasanya kok perubahan ini tidak terasa secara signifikan ya. Kualitasnya nih kurang lebih ya segitu-segitu aja kayak gitu. Nah, apakah emang model pembelajaran daring ini kurang sesuai dengan mahasiswa, atau memang Universitas Gadjah Mada secara infrastrukturnya maupun kesiapan secara sumber daya dan sebagainya ini belum siap untuk menghadapi kuliah daring? Nah, di sini aku nggak sendiri ya, kita akan membahas bareng bersama salah satu dosen Fisipol UGM bernama Mbak Milda. Monggo Mbak Milda, perkenalkan sedikit.
Halo teman-teman mahasiswa dan pendengar semua, perkenalkan nama saya Milda Lungge Itapinem, saya dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Terima kasih teman-teman sudah mengundang saya ya di sini, Hamzah.
Oh iya, okay. Ini mas operator yang mengundang, saya juga
gitu.
Diundang.
Ya, terima kasih untuk teman-teman.
Iya, okay. Terima kasih, shout out kepada BMKM karena sudah mempertemukan saya bersama Mbak Milda ya. Orangnya keren banget loh. Yeah. Oke, langsung aja Mbak, ini kita mulai ya.
Iya.
Ini selama Mbak Milda menjalankan perkuliahan daring sebagai dosen nih, menurut Mbak Milda apakah kuliah daring ini sebenarnya efektif nggak sih Mbak? Dari penyampaian materinya gitu.
Oke, jadi saya mungkin bercerita sedikit ya Hamzah ya.
Iya, monggo.
Pengalaman kita, jadi itu dimulai dari semester yang lalu ya, sekitar Maret 2020. Jadi saya pikir tidak hanya UGM, banyak universitas yang mulai berpindah ke ruang virtual ya terkait dengan perkuliahan, dan salah satunya saya dan juga rekan-rekan dosen lainnya. Nah, pada saat itu memang kita sangat bingung ya, karena memang tidak ada persiapan, meskipun sebelumnya dari universitas ya, dari UGM itu sudah pernah misalnya menawarkan pelatihan menggunakan Webex dan lain sebagainya, tapi pada masa itu kita masih menganggap itu bukan sesuatu yang krusial gitu.
Oh ya, betul sekali. Ya
kan? Jadi itu bukan sesuatu yang krusial. Jadi ah udah deh, itu nggak penting-penting amat lah. Dan kita tidak pernah berpikir atau kita tidak pernah terbayangkan oleh kita bahwa akan ada situasi seperti ini gitu loh. Semua orang bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan lari dari rumah gitu. Kita di Visipol itu ada kayak gitu loh, ya. Virtual run kayak gitu kan. Nah, jadi pada masa itu karena memang perkuliahan itu masih jalan ya, dan masih beberapa kali pertemuan gitu, kita memanfaatkan fasilitas apa saja yang ada gitu. Bahkan pada masa itu pengalaman saya itu menggunakan WhatsApp, bayangin, grup WhatsApp untuk menyampaikan materi. Iya, grup WhatsApp. Jadi kadang kita ambil suara, kemudian kita kirim. Yang penting materi itu tersampaikan ke teman-teman mahasiswa gitu. Nah, baru di proses selanjutnya mulai kita berkenalan dengan yang namanya Webex, Zoom, Gmeet dan sebagainya ya. Jadi itu ada prosesnya loh, Hamzah. Jadi di awal itu memang sangat berat untuk kita ini dari perspektif dosen ya. Kalau teman-teman mahasiswa, saya yakin mereka sudah lebih familiar dengan fasilitas lebih ini, lebih adaptif juga gitu. Sementara kita enggak, apalagi banyak dosen-dosen yang usianya sudah senior gitu ya. Dan ini berat untuk mereka gitu. Nah, jadi sekarang kita udah mulai punya habitus nih, udah mulai punya kebiasaan ya. Jadi apa-apa, yuk Zoom, Gmeet gitu. Jadi sekarang ini semua orang sudah punya kebiasaan baru. Tapi itu butuh proses berbulan-bulan. Nah, kalau bertanya tentang efektif tidaknya proses perkuliahan, itu saya katakan relatif. Relatif artinya berangkat dari standing position atau perspektif teman-teman mahasiswa dan juga dosen. Ya, misalnya gini, kalau dari mahasiswa mungkin selama ini ada mungkin mahasiswa yang dia merasa lebih enjoy ngomong di kelas gitu ya, mengekspresikan atau mengartikulasikan pandangan-pandangannya di kelas ya. Itu mungkin dia agak saya yakin gitu, dia merasa tidak nyaman ya kelas virtual seperti ini. Tapi ada sementara teman-teman kalian ya, teman-teman mahasiswa yang mungkin sifatnya itu lebih introvert ya. Dia merasa sangat nyaman karena dia tinggal mengetikkan teks. Dan terus terang saja, ketika berpindah ke ruang virtual, banyak sekali pertanyaan dari mahasiswa. Nah, pada sisi itu bisa saya katakan efektif tidaknya itu tergantung dari teman-teman mahasiswa gitu. Nah, kalau dari dosen sendiri, saya katakan mungkin lebih banyak tidak efektif. Ya,
itu malah merasa tidak efektif ya.
Tidak efektif karena seperti yang dikatakan oleh Hamzah tadi di awal, ada yang saya kira banyak dosen-dosen yang merasa ngomong sendiri gitu. Karena tidak ada interaksi langsung ya. Teman-teman umumnya kan cam-nya, kameranya dimatiin gitu ya. Mungkin alasan pulsa atau alasan jaringan. Hamzah bisa bayangin nggak kita ngomong di depan layar ya selama mungkin sekitar 1 jam, tidak ada orang yang melihat kita, mungkin kalian tidur atau ke toilet, siapa yang tahu gitu. Nah,
benar.
Oleh karena itu, kalau dari fakultas kita ya, Visipol itu memang diberi apa namanya opsi pilihan-pilihan terkait pembelajaran ini. Tujuannya supaya itu tadi, pembelajaran ini lebih efektif. Jadi ada model yang asynchronous gitu, ada yang synchronous itu yang real time. Jadi kayak gini nih, Zoom ya, kita langsung membagikan materi, kemudian biasa seperti perkuliahan konvensional biasa ya. Tapi ada yang memang dia ini tadi rekam video dulu gitu ya, lalu nanti di-share ke teman-teman mahasiswa gitu. Nah, kemudian ada juga yang model-model pembelajaran yang mungkin memanfaatkan kuis yang menarik gitu. Jadi saya pikir ada ini juga loh, ya, blessing in disguise apa ya. Jadi dosen-dosen itu juga semakin kreatif gitu loh. Nah, itu yang bisa saya katakan kalau berbicara tentang efektivitas ya, sekali lagi berangkat dari posisi atau perspektif masing-masing kita yang terlibat di dalam proses pembelajaran, baik itu teman-teman mahasiswa maupun dari dosennya. Seperti itu, Hamzah.
Oke, ini tadi saya rada ketawa ini pas dibilang efektivitas tuh, maksudnya ketika online dan daring ini malah lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang
betul,
masuk gitu. Nah,
betul.
Saya termasuk salah satunya,
oh,
Bu.
Oh gitu.
Jadi, iya, karena saya orangnya juga cenderung introvert gitu. Dan ketika ingin nanya di kelas tuh, ketika angkat tangan tuh rasanya kayak mahasiswa-mahasiswa lain tuh mau lihat saya gitu, kayak kenapa sih ini bikin lama gitu. Jadi mau nanya itu insecure gitu.
Oke, saya bisa ketika, paham tuh.
Ketika online tuh bodo amat nggak ketemu juga gitu, kayak ntar ketemu paling tahun depan gitu. Jadi kalau misalnya dia misuh-misuh dalam hati, ini bikin lama kelas aja nih gitu ya, nggak relate gitu jadinya, kayak ya biarin aja lah kayak. Menurut saya pribadi sih emang lebih nyaman kuliah daring
tuh,
ya
kan? Nah, jadi kan sangat sangat variatif kan. Jadi kalau bicara tentang efektivitas. Agak susah ya, sangat sangat relatif sih. Dan ini Hamzah juga udah cerita sendiri nih, apa namanya, testimoni sendiri kan ya.
Gitu sih. Benar, jadi efektivitas kuliah ini ya justru dijawab oleh masing-masing mahasiswa lagi ya,
betul,
itu ya
betul.
Tidak bisa digeneralisir kayak gitu.
Ya, benar.
Tapi kira-kira Bu ada pengalaman menarik nggak sih kayak kendala-kendala selama kuliah daring, atau mungkin ada mahasiswa yang tidak sengaja on cam dan ternyata masih ngapain
lagi makan
gitu.
Lagi
sepertinya
tiduran
ini,
gitu. Jadi kalau pengalaman lucu itu pernah sih ya. Jadi saya nggak tahu ya Hamzah, saya pernah ngomong gitu, tahu-tahu saya udah keluar gitu loh dari platformnya, ngomong terus. Jadi
aduh,
mungkin apa ya namanya ya, ya keasikan ngomong gitu, keasikan ngomong gitu. Dan yang di-share itu kan apa namanya PPT gitu ya. Jadi dan biasanya sih kami lebih banyak menggunakan Gmeet. Kalau di Visipol itu dari hasil survei itu umumnya menggunakan apa namanya Gmeet. Itu kan agak beda ya tampilannya dengan Zoom ya. Jadi seringkali kita keluar atau gimana gitu, tiba-tiba masih ngomong terus, ternyata ini kemana nih dosennya gitu kan. Nah, tapi mungkin pengalaman yang lucu itu sebenarnya harus ditanya ke mahasiswa ya, karena bagaimanapun yang menjadi bintangnya itu kan dosen ya, yang paling banyak aktif itu ngomong gitu ya. Ini kalau model yang apa, sinkronus ya. Jadi saya pikir ada mungkin cerita-cerita lucu di antara teman-teman mahasiswa terkait dengan perkuliahan. Misalnya tiba-tiba sinyalnya jelek, tahu-taunya dosennya itu nggak bergerak lagi gitu. Misalnya gitu loh, cerita-cerita yang kayak gitu kan. Jadi saya kurang ini sih, kalau untuk saya pribadi itu tidak ada. Itu biasa aja gitu. Mungkin teman-teman mahasiswa aja udah pintar kali ya. Ayo kita harus bersikap senormal mungkin di kelas ini. Jadi jangan ada tindakan-tindakan yang agak anomali gitu. Saya kurang tahu. Tapi saya tahu sendirilah mahasiswa kayak gimana. Karena saya juga pernah jadi mahasiswa kan. Dan tidak ada sih sejauh ini, belum. Belum ada. Semoga tidak ada lah. Kalaupun ada ya pastinya yang harus membahagiakan kita lah gitu.
Ya amin, semoga ya Bu ya. Tapi kalau mengalami kendala teknis gitu, mungkin sudah tidak ada ya Bu ya, terkait kendala teknis selama menjalani kuliah, terutama kuliah sinkronus ini. Apakah ada kendala-kendala Bu?
Kalau selama ini tidak ada ya. Kenapa? Karena kalau di Visipol itu memang sudah ada tim khusus gitu yang siap membantu, khususnya untuk Bapak Ibu dosen yang senior dari sisi usia ya, karena bagaimanapun mereka kan tidak terbiasa seperti teman-teman gitu ya, yang sangat-sangat inilah bagian dari keseharian ya kalau menggunakan perangkat seperti ini. Jadi ada tim yang membantu gitu, misalnya kayak hari perkuliahan seperti ini mereka yang membagikan link misalnya, kemudian menunggui, kemudian sesekali direkam gitu, dan nanti bisa disebarkan ke teman-teman mahasiswa. Sejauh ini di Visipol ya Hamzah ya, saya berbicara pengalaman di Visipol itu tidak ada kalau dari sisi teknis. Ya.
Yeah. Oh, aman. Berarti dari Visipolnya sendiri juga udah menyiapkan sistem yang cukup baik ya, supaya tidak mengantisipasi dosen-dosen yang sudah sepuh.
Betul.
Ini dalam mengoperasikan gadget.
Iya. Yeah. Kalau saya perhatikan sangat-sangat siap gitu kalau Visipol ya.
Nah nih, saya mau coba masuk ke ini ya, mengenai kebijakan universitas dalam pemotongan SKS ya. Kan dulu SKS ini 50 menit pembelajaran di kelas gitu. Namun sekarang dipotong menjadi 25 menit aja gitu. Nah dari perspektif Mbak Milda ini, justru hal itu malah merupakan hal yang positif atau menyulitkan gitu karena jadi materi serba dipadatkan atau bagaimana?
Oke, jadi memang tantangan kita di situ ya, karena kalau tidak salah ya, apakah di fakultas lain seperti pengalaman di Visipol, saya juga kurang tahu ya Hamzah. Ini saya bicara dari pengalaman Visipol ya Hamzah ya. Jadi dari total 14 kali pertemuan, memang itu dipadatkan jadi 10 kali pertemuan ya.
10 saja.
Dan untuk Visipol sendiri, kegiatan yang sinkronus seperti ini, pembelajaran gitu, perkuliahan biasa ya, itu 50 menit maksimal.
Maksimal. Jadi walaupun 3 SKS tetap 50 menit ya.
Tapi gini, 50 menit, katakanlah kita menggunakan Zoom atau Gmeet atau Webex ya, seperti biasa gitu, di kelas share materi, kemudian nanti ada feedback dari mahasiswa gitu, 50 menit. Nah, setelah itu mereka berpindah ke ruang yang tidak sinkron, asinkronos gitu modelnya. Di sana mereka mengakses penugasan, ya. Jadi mereka mengakses materi bacaan, kemudian umumnya banyak dosen-dosen yang menyediakan atau melengkapi dengan kuis gitu. Jadi sisa dari ini kan total perkuliahan yang umum yang biasa itu kan sekitar maksimal 2 jam ya. Jadi sisa 1 jam itu dipakai untuk belajar mandiri yang terstruktur gitu. Ya, jadi mereka diberi bahan bacaan, mereka bisa diberi video-video, kemudian nanti mereka melakukan refleksi sendiri gitu. Jadi mereka pada saat itu juga harus submit penugasan dan dosen bisa tahu apakah materi yang disampaikan itu bisa direspon dengan baik oleh teman-teman mahasiswa. Nah, jadi saya pikir itu tidak mengurangi substansi sebenarnya kalau memang kita sungguh-sungguh melakukannya gitu. Ya, masalahnya kan tergantung ke rekan-rekan mahasiswa juga dan tergantung dosennya juga, iya enggak sih? Ya kan? Jadi ya, 50 betul menit banget, nanti menyampaikan materi, kemudian yuk kita pindah ke, kalau saya pakai Classroom ya, Google Classroom. Yuk pindah ke sana, ada juga yang pakai Elok ya. Jadi pindah ke sana, teman-teman mahasiswa diberi penugasan. Meskipun banyak juga yang mengeluh, "Mbak, kami semua dapat tugas. Tiap perkuliahan itu diberi tugas yang banyak." Jadi penugasan mereka itu memang semakin banyak dibandingkan situasi normal gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah. Dan terkait dengan jumlah yang dipadatkan pertemuannya, dari 14 menjadi 10 kali pertemuan itu sebenarnya tidak berpengaruh, saya pikir ya, tidak berpengaruh secara signifikan, karena sekali lagi akan ada model pembelajaran terstruktur yang tidak dibatasi oleh waktu. Tapi sekali lagi, yuk kembali ke teman-teman mahasiswa gitu. Nah, gitu sih. Kalau di Visipol sudah mulai dibudayakan seperti itu model pembelajarannya Hamzah ya.
Tadi aku tertarik gitu pas Mbak Milda bilang dengan sungguh-sungguh gitu, apabila diterapkan dengan sungguh-sungguh ya.
Iya.
Karena sepertinya di saya pribadi juga tidak menerapkan secara sungguh-sungguh, Mbak, mengenai sistem pembelajaran yang ada kayak gitu.
Kalau itu sangat karena, bisa dipahami. sangat bisa dimengerti.
ini aku juga mau izin share. Mungkin para pendengar ini juga ada yang relate gitu dengan ceritaku gitu. Jadi sebenarnya terutama di teknik ya, teknik ini cukup sulit Mbak untuk memahami materi gitu. Yeah. Jadi kita nih mempelajari sesuatu tuh sangat sulit untuk dipahami gitu. Sehingga sebenarnya butuh banget keberadaan dosen untuk menjelaskan gitu. Jadi keberadaan dosen ini sangat-sangat signifikan. Nah, ketika dipotong dan sisanya itu dibebankan kepada mahasiswa, kan secara nggak langsung tuh belajarnya dibebankan kepada mahasiswa ya. Kayak belajar sendiri gitu.
Iya.
Nah, justru malah banyak yang merasa kesulitan gitu. Dan karena mungkin ini paradigmanya juga mungkin paradigma tugas itu pasti masuk ke penilaian gitu. Nah, mahasiswa ini juga mungkin takut ya, kayak takut nilainya jelek, takut nggak bisa ngerjain dan malah nanti IP-nya turun kayak gitu-gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk ya lihat temen aja lah gitu. Nanti dipelajari bisa lah gitu. Tapi nyatanya tidak dipelajari.
Procrastinate gitu. Ditunda gitu ya.
Ditunda, jadi menunda untuk belajar lah. Jadi ya sementara nilai dulu yang diamankan, belajar
biasanya
gampang.
Biasanya orang-orang cerdas kayak gitu loh katanya. Saya pernah baca di mana ya. Orang-orang cerdas ini memang suka menunda sih. Ya itu dia.
Aduh.
Oke deh.
Saya merasa bangga berarti.
Ya gak apa-apa.
Enggak, tapi ya menurutku juga itu bukan hal yang bagus juga sih menurutku kayak gitu. Karena akhirnya bebannya di akhir pas mau ujian gitu kan. Tidak mengerti apa-apa ketika ujian.
Tapi gini sih, Hamzah, saya bisa pahami ya kenapa teman-teman mungkin ya itu tadi menunda dan apa namanya merasa tidak fokus juga. Tadi disinggung di awal juga ya, banyak teman-teman yang mulai merasa tidak fokus, apalagi ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 atau ke-8 gitu ya. Karena memang ini kan melelahkan ya di depan layar seperti ini ya. Dan saya tidak, itu melelahkan sekali loh. Jadi saya semakin yakin tidak ada yang bisa menggantikan sesuatu yang natural, alamiah, hadiah dari Tuhan atau alam gitu. Itu nggak ada yang bisa menggantikan itu. Ini kan kita diperantarai oleh medium artifisial seperti ini ya. Jadi sisi kemanusiaan kita itu memang mengalami apa ya,
degradasi yes, Bu.
Itu dia, betul. Kita jadi mengalami dehumanisasi juga mungkin. Dan dan kita rentan mengalami kekerasan digital seperti ini. Kekerasan digital itu teman-teman mungkin di malam hari kurang bisa tidur gitu ya, tidak bisa tidur karena terlalu lelah ya, dan ada efek psikologis juga mungkin terkait nanti dengan kesehatan mental ya. Saya pikir banyak sekali efek negatif ketika kita terlalu dibebani dengan perkuliahan virtual gitu. Nah, oleh karena itu memang Hamzah, di Visipol itu kita selalu diingatkan jangan beri tugas yang banyak gitu. Kalau hasilnya sama, kenapa harus dibebani gitu? Kalau misalnya kita bisa bikin kelas itu lebih happy gitu kan, bahagia, mahasiswa juga kan akan lebih ini gitu loh, lebih enjoy dalam belajar gitu, dan mereka tidak akan merasa terbebani. Nah, sekali lagi memang masalah seni kita ya. Seni kita di sini kadang saya pikir gini, kalau dulu di kelas yang normal itu saya galak. Kalau di sini saya harus jadi pelawak nih kayaknya. Pada akhirnya mindset itu harus berganti kayak gitu. Kalau di kelas biasa itu kan kamu mana tugas kamu atau kamu keluar bising di sini gitu. Itu kan biasa ya, itu otoritas dosen supaya bisa mengontrol kelasnya bagus ya dan stabil gitu ya. Nah, kalau ini kan enggak bisa. Kamu keluar sana kan enggak bisa, semuanya nutup kamera, suara, mau ke toilet, mau ke mana gitu. Pada akhirnya dosen yang harus merubah mindset, ya saya nggak bisa lagi galak gitu. Saya harus menjadi pelawak. Kalau saya kayak gitu, galak itu harus diganti jadi pelawak gitu kan. Nah, dan sejauh ini memang saya tidak tahu ya, perlu juga sih dari testimoni dari teman-teman mahasiswa. Sejauh ini saya lihat memang saya rasakan gitu ya. Saya rasakan itu teman-teman mahasiswa itu enjoy gitu. di kelas-kelas yang saya apa namanya saya ampu. Gitu sih kira-kira tadi pertanyaan pertanyaan intinya apa ya, kok jadi ngelantur ke sana kemari.
Tadi tadi gara-gara saya curhat Ibu itu, Bu.
Jadi cerita ke sana kemari oke deh. Semoga teman-teman yang mendengar tetap bisa menangkap esensinya ya.
Amin. Iya. Pendengar podcast mana nih, pendengar yang cerdas, Bu, pasti bisa menangkap intisari-intisari. Okay, tenang
luar
saja.
Biasa.
Iya. Menarik banget tadi. Aku meng-highlight tadi ada istilah kekerasan digital ya. Suatu istilah baru. Karena emang aku relate banget gitu, Bu. Ketika aku seharian nih hampir baru aku sadari ya beberapa waktu lalu tuh bahwa ini kok aku dari jam 7 bangun ngelihat layar nyampe mau sebelum tidur tuh masih ngelihat layar juga gitu.
Sekarang juga tugas, kita melihat layar
kuliah,
kan?
Ngerjain tugas. Ini... betul. Tanpa saya sadari, betul. Aduh.
Ya, itu kekerasan digital.
Ya, tapi
jadi, memang banyak. Saya pikir juga banyak memang semacam apa ya tawaran-tawaran untuk menjaga kesehatan mental ya di era pandemi, saya kira itu sangat-sangat populer sekarang. Tapi memang sekali lagi sih kalau untuk teman-teman mahasiswa itu ya upayakan ini ya, upayakan ada istirahat gitu dari layar laptop atau dari HP gitu kan. Dan perlu juga saya pikir detox media sosial misalnya, karena saya pikir itu jadi masalah sekarang, edik ya. Banyak yang mungkin lari ke ruang-ruang virtual seperti itu karena tidak bisa keluar dari rumah, kemudian lari ke ruang-ruang virtual ya, media sosial seperti itu. Dan pada akhirnya mereka tanpa mereka sadari mengalami kekerasan digital gitu. Kekerasan digital itu juga berpengaruh, saya pikir ya, saya itu bukan keahlian saya, itu berpengaruh kepada kemampuan otak kita enggak sih? Ya kan? Itu sangat berpengaruh loh, terlalu lama di depan HP misalnya atau di depan layar komputer ya, apalagi media sosial ya. Itu berpengaruh kepada daya konsentrasi kita. Coba deh bandingin kalau kita sering, saya pengalaman sendiri, kalau sering melihat media sosial misalnya, setelah itu saya membaca buku, saya enggak bisa lagi fokus membaca buku 1-2 lembar. Itu beda sekali dengan pengalaman saya zaman dulu ya, sebelum ada media sosial sebanyak ini sekarang ya. Itu bisa fokus membaca buku gitu sampai berlembar-lembar tanpa ada distraksi. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kan kita terganggu gitu loh. Jadi membaca buku itu sekarang praktek yang sangat-sangat mewah dalam tanda kutip. Tidak semua orang mampu untuk konsentrasi misalnya menyelesaikan membaca buku katakanlah dalam 1 jam itu berapa puluh lembar gitu, udah nggak bisa lagi, kecepatannya membaca itu udah kurang gitu loh. Jadi bagi saya untuk fokus itu memang kita harus berkorban dalam arti misalnya saya melakukan detox media sosial gitu, saya kurangi dong gitu. Mungkin detoxnya itu saya buka media sosial gitu pukul 8 pagi, kemudian nanti saya menahan diri, saya buka lagi pukul 12 siang. Karena saya mengatakan ini berangkat dari pertanyaan saya ke teman-teman mahasiswa, siapa di sini yang tidak punya media sosial gitu? Nggak ada, semua punya. Bahkan ada yang semua buka punya, iya. Media sosial itu dalam 1 hari itu tidak terhitung gitu loh. Bisa sampai ratusan kali bahkan. Ya, jadi udah otomatis gitu dia membuka gitu loh. Serius. Jadi dan itu sangat berpengaruh pada daya konsentrasi kita di dalam pembelajaran. Karena sekali lagi sekarang teman-teman ini kan sendiri-sendiri ya di rumah ya. Jadi nggak bisa dikontrol. Saya juga nggak bisa memarahi teman-teman mahasiswa gitu. Ya nggak sih? Jadi kalau misalnya ada tugasnya yang telat di-submit gitu kan, paling kirim WA gitu, WhatsApp. Mbak, saya maaf telat. Jaringan, masalah jaringan terus nih, jaringannya kok nggak bagus. Oke, nggak apa-apa, yang penting sudah disubmit itu udah syukur banget gitu. Gitu sih.
Untung dibalumi ya, Mbak ya.
Jadi kalau tanya tentang fokus tadi, ini terkait dengan efektivitas tadi, itu sih menurut saya ya, karena saya pikir perlu detox menggunakan perangkat-perangkat
social
ini
media,
ya, sosial media juga, kemudian ya laptop gitu, dimatikan lah di waktu-waktu tertentu gitu. Dan memang itu tergantung kita juga sih, dari para dosen juga harus bisa memaklumi itu gitu, bisa memahami kondisi yang tidak normal ini gitu. Jadi tugas-tugasnya juga harus lebih moderat lah, jangan sampai nanti semua mata kuliah itu tugasnya, katakanlah kalau kayak kita nanti diminta menulis esai masing-masing kelas itu 5.000 kata, gimana coba?
Waduh.
Bisa jadi loh. Nah itu sih kira-kira.
Ya, justru secara nggak langsung nih malah membentuk lingkaran betul, setan ya Mbak ya. Jadi mulai kan kita mengerjakan tugas nih menatap layar gitu ya. Dan ketika istirahat yang paling mungkin adalah melihat layar kembali gitu, cek sosial media.
Betul,
dan
betul banget
dan
tuh, pas lingkaran setan ya kayak gitu. Jadi istirahatnya juga di ruang virtual ya kan, belajarnya di ruang
nah,
virtual.
Nah, istirahatnya juga di ruang virtual. Benar-benar ini sih ya, ini saya baru nyadar loh, ternyata oh iya benar juga ya.
Menarik iya. Ini. Kayak gitu loh sekarang, itu itu masalah saya pikir nggak cuma kita di sini, saya pikir di seluruh dunia kali ya. Ya kayak gitu memang, mungkin seperti itu loh.
Tapi kira-kira nih nyambung dengan pembahasan tadi, tips and trick yang dari Mbak Mildani kayak gimana sih biar kuliah nih tetap bisa fokus gitu?
Tadi yang pertama itu sih yang saya sampaikan tadi ya, bagi yang bisa mengobservasi perilakunya sehari-hari dulu lah kan. Kadang kita kan lebih condong mengobservasi orang lain, diri kita nggak kita observe ya. Jadi saya pikir observasi dulu, mungkin cek berapa kali sih aku buka media sosial dan itu ya, mungkin kegiatanku menggunakan gadget perangkat seperti ini dalam sehari itu berapa kali gitu, perlu saya pikir dan perlu dikurangi lah. Itu akan membantu kita untuk lebih fokus. Lalu yang kedua itu apa ya kira-kira, saya pikir sekarang ini kan situasi yang tidak normal ya Hamzah ya. Cara
betul.
Kalau saya pribadi, saya akan mencari tidak mencari, sudah ada sebenarnya, menghidupi kembali yang menjadi passion saya misalnya. Misalnya saya suka mewarnai gitu ya. Mungkin kedengaran sepele tapi itu sangat membantu kita untuk fokus loh. Mewarnai, mungkin ada yang suka berkebun misalnya ya, atau mungkin jalan kaki.
Iya,
tapi kalau
tuh
Jogja agak susah, tidak ada ruang untuk pejalan kaki. Tapi saya pikir aktivitas-aktivitas yang sifatnya sangat-sangat humanis gitu, kemanusiaan kita gitu loh, itu kalau saya, ini saya bicara pengalaman saya, itu sangat membantu saya untuk fokus lagi ya. Nah, jadi fokusnya itu bukan berarti aku harus ngerjain tugasku pokoknya jam sekian-sekian aku harus ngerjain. Justru di era yang tidak normal seperti ini, menurut saya kita kembali lagi kepada diri kita sebagai manusia, ya enggak sih? Selama ini kan kita terlalu berdistansi dengan diri kita. Kita enggak akrab dengan diri kita. Ya, mungkin ini kedengaran tidak akademis. Nah, ini mungkin kedengaran tidak akademis, tapi percaya saja bahwa ini akan sangat membantu teman-teman itu lebih fokus lagi ya dengan perkuliahannya. Kemudian yang paling penting, kesehatan mental terjaga dan happy. Kalau saya, prinsip saya sekarang menolak stres itu Hamzah, menolak stres, saya harus happy, saya harus bahagia. Itu sekarang yang menjadi jargon atau prinsip saya sekarang itu. Dan saya pengen teman-teman mahasiswa juga seperti itu gitu. Makanya sekarang saya jadi pelawak juga tuh. Di kelas itu ya harus seperti itu, mau tidak mau saya bikin teman-teman menjadi stres. Nah, lalu kan saya kurang tahu ya, itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga, saya yakin teman-teman sebagian besar itu tinggal di rumah bersama keluarga. Ya. Ada juga yang di kos gitu. Dan situasi masing-masing keluarga itu kan berbeda-beda ya. Itu harus kita akui. Mungkin ada yang dia merasa lebih bahagia di tengah keluarga. Ini benar-benar apa namanya ya, manusiawi ya. Bahagia di tengah keluarga. Ada juga mungkin yang dia tidak merasa enjoy di tengah keluarga. Ya, itu harus kita akui. Memang banyak fakta-fakta seperti itu. Ini tantangan kan. Nah, jadi kalau untuk yang satu ini memang akan apa namanya, perlakuan ke masing-masing teman-teman mahasiswa itu harus berbeda gitu. Tapi sekali lagi ini loh, apa namanya, mental attitude ya, sikap mental gitu ya, sikap mental kita gitu. Jadi gimana, entah tembak? Situasi apapun di rumah kita gitu, entah situasi apapun di keluarga atau di rumah gitu ya, karena teman-teman kan di situ sekarang berlokasi gitu loh ya, dan kita tidak tahu sampai kapan ya. Kalau mahasiswa itu akan lebih free, bebas berkreasi dan lebih kreatif ketika dia tinggal di sini, di kos gitu, bisa ketemu teman-teman sebayanya, bisa bertukar pikiran, lebih nyambung gitu ya. Ini harus kita akui. Dan ya, masalahnya sekarang adalah tidak ada yang bisa membantu gitu, karena dia ada di sana gitu. Kalau di sini kan mungkin dengan teman-temannya bisa ngobrol, paling mereka akan menelpon temannya gitu ya. Tapi sekali lagi gitu, yang paling penting mental attitude itu gitu loh. Mental, jadi mungkin lebih ke ini, mungkin tidak sounds tidak kedengaran akademis, tapi disposisi batinku, sikapku, mentalku ya, membuat aku bisa bahagia gitu, inner peace gitu, aku damai dalam diriku entah situasi apapun yang kuhadapi gitu. Itu penting sekali, Hamca. Itu paling penting di situasi sekarang loh, serius. Kalian bisa ngomong tentang prestasi, bagaimana kuliah efektif ya. Enggak. Teman-teman itu harus, saya pikir, menemukan caranya untuk bahagia gitu. Ya. Jadi itu yang selalu saya tekankan juga, saya sampaikan juga kepada teman-teman mahasiswa. Kita bisa tahu banyak hal. Kita bisa tahu, kita bisa berprestasi, kita bisa produktif, bahkan mungkin menghasilkan banyak karya akademis, ya. Tapi saya pikir situasi seperti sekarang ini malah itu menjadi yang kedua loh. Sekarang kan semua orang berjuang mempertahankan hidupnya, ya nggak sih? Kita semua berjuang mempertahankan hidup loh. Kita keluar itu bawa hand sanitizer, pakai masker, ya. Itu kan kita sedang mempertahankan nyawa kita, ya nggak sih? Jadi maksudnya apa? Maksudnya sekarang harus ini gitu, punya pertahanan di dalam diri gitu. Entah itu teman-teman yang religius, agama mungkin ya, atau bisa juga dari saya pikir bacaan-bacaan yang memotivasi kita. Saya pikir banyak cara untuk itu. Kita nggak tahu loh, Hamzah, ini sampai kapan ya? Kita nggak tahu.
Iya, betul banget, Bu. Tapi tadi aku meng-highlight sesuatu yang menarik ini, Bu. Mengenai mental attitude ini, intinya kita nih harus membahagiakan diri kita gitu. Cuma sayangnya ketika aku juga ngobrol dengan teman-teman lainnya, mereka nih mungkin bukan salah ya, kurang tepat gitu dalam mendefinisikan kebahagiaan. Jadi mungkin teman-teman ini betul, bahagia ketika
punya prestasi segudang.
Teman-teman bahagia ketika punya prestasi, menang lomba gitu, dan mereka menjadi tidak bahagia ketika tidak mendapatkan prestasi dan mendapatkan nilai yang cum laude gitu. Nah, caranya gimana ya, Mbak, ini untuk merubah definisi bahagia di dalam setiap diri gitu? Karena ini
apalagi di situasi
meresahkan juga ya, untuk aku juga ya.
Siswa ya, situasi yang sekali lagi tidak normal ya, kayak gini. Sebenarnya berprestasi, kemudian punya IPK yang bagus, itu bisa menjadi salah satu sumber happiness itu, ya kan? Tapi itu sifatnya kan jangka pendek. Sesudah itu, ya saya mengalami sendiri, saya pikir banyak kayak gitu, sudah ada capaian ini, bahagia, diakui, disanjung orang, jadi populer. Tapi kan sifatnya sangat sementara, ya nggak sih? Seperti itu loh, ya sama seperti materi-materi ya, entah kita punya materi apapun itu kan sifatnya sangat sementara sih. Ini pengalaman gitu, kebahagiaan yang sangat sementara. Tapi kalau yang mental itu kan kebahagiaanku itu nggak tergantung dari fasilitas eksternal gitu loh. Dan ini butuh memang latihan-latihan. Jadi kalian nggak cuma latihan intelektual guys, tapi juga latihan mental. Yes, jadi nggak cuma latihan intelektual.
Latihan untuk menjadi bahagia ya Bu ya.
Kita latihan intelektual ya. Bagaimana berpikir yang scientific yang benar, yang bagaimana menulis yang benar, bagaimana memahami konsep-konsep A sampai Z gitu kan? Ya enggak. Itu kan latihan intelektual. Dan
betul.
Harus saya katakan ya, ya saya juga pelakunya di dalam gitu ya, kan bagian dari universitas ya. Harus saya katakan itu membuat kita berdistansi dengan totalitas diri kita, ya enggak sih? Iya loh. Nah itu kan tidak ada lagi gitu loh, apa namanya maknanya. Itu bukan satu-satunya yang menentukan kebahagiaan kita lagi di situasi seperti ini gitu. Siapa yang mau makan prestasi gitu? Siapa yang mau makan capaian-capaian itu gitu? Ketika semua orang sedang berjuang mempertahankan nyawanya, ketika semua orang berjuang untuk bertahan hidup gitu, yang tidak ada kepastian, ya kan? Itu kan menimbulkan kecemasan sebenarnya. Ya, saya bukan ahli psikolog sih, Hamja. Bukan psikologi bidang saya, tapi ini saya bicara pengalaman gitu. Dan bagi saya mental itu tadi satu prinsipnya. Sama kebahagiaanku itu tidak harus didefinisikan oleh itu semua gitu. Aku harus belajar, aku harus berlatih. Tidak hanya intelektual, tapi aku harus berlatih supaya kebahagiaanku itu dari dalam diriku, bukan yang apa namanya, bukan yang external facilities kayak gitu. Itu latihan, Hamja. Itu latihan. Dan saya pikir ini momen teman-teman mahasiswa. Jadi mahasiswa itu kan di era pandemi ini mahasiswa yang sangat 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 spesial. Generasi yang sangat spesial. Saya bilang gitu ke teman-teman di kelas. Kalian ini generasi yang sangat sangat spesial karena justru di generasi kalian lah mungkin akan ada pencerahan seperti itu. Kalau di sebelumnya kan kita terlalu asik dengan latihan-latihan intelektual itu. Sekarang kan kita berjuang tidak hanya gimana bisa fokus belajar, tapi juga mempertahankan supaya kita tetap sehat. Ya, tetap hidup, tetap bahagia. Itu kan nggak diajari
sehat
di kampus. Nggak ada tuh di kurikulum saya. Seingat saya itu tidak ada gitu. Itu kira-kira tipsnya gitu. Tapi sekali lagi, teman-teman yang menavigasi kehidupannya masing-masing, itu tantangan untuk kalian saya kira. Termasuk untuk saya sendiri dan juga dosen-dosen yang lain gitu.
Ya semoga aja ya dengan para pendengar yang mendengar ini jadi at least tuh udah kepikiran lah gitu. Oh iya bener ternyata bahagia diriku ini didefinisikan secara salah kayak gitu. Dan akhirnya mereka mencoba mencari definisi bahagia yang tepat menurut mereka kayak gitu ya. Semoga saja ya teman-teman pendengar
dan meredefinisi kebahagiaan itu semakin menarik ya. Ketika dilakukan di era pandemi. Nah. Ya enggak sih? Jadi sebelumnya kan kita taken for granted konsep-konsep kebahagiaan terkait prestasi dan banyak hal gitu. Tapi di situasi inilah kita punya ruang untuk meredefinisi kembali apa yang dimaksud dengan kebahagiaan bagi seorang mahasiswa ya, yang punya tantangan sangat berat gitu. Tapi dia bisa bertahan karena dia punya itu tadi gitu loh. Dia punya konsep kebahagiaannya masing-masing gitu, yang bikin dia tetap semangat ya. Memang masalah akan selalu datang, tapi dia siap gitu. Gitu kira-kira Hamzah. Silahkan.
Ini aku mau mengelaborasi sedikit, boleh ya Bu ya? Ini soalnya menarik banget nih, karena aku juga cukup concern mengenai hal ini gitu. Jadi aku mau cerita sedikit gitu, ketika pas liburan, itu kan cukup lama ya, pas liburan semester genap menuju semester ganjil di era pandemi ini sekitar 3 bulan gitu. Dan di situ jujur, diriku ini lumayan terkikis gitu, eksistensi diriku lumayan terkikis karena ketika aku liburan gak ngapa-ngapain dan gak bisa apa-apa, teman-temanku ini justru malah banyak berprestasi gitu, banyak magang, banyak mengikuti lomba-lomba dan menang gitu. Dan akhirnya di situ aku cukup down, dan waktu itu aku sempat membaca buku, yaitu buku ya Stephen Covey mengenai 7 Habits of Highly Effective People gitu kalau nggak salah. Dan di situ aku juga menemukan gitu bahwa emang kebahagiaan datangnya dari dalam dan sebagainya.
Yeah, stoic,
ini prinsip
Wah, kamu stoicism
ya kalau nggak salah ya. Aku juga
teknik, stoic, wah keren, luar biasa.
Baca.
Betul banget.
Ya, mengenai itu aku baca sedikit gitu. Dan kemudian di situ ada suatu fase di mana pada saat ini aku ingin meredefinisikan bahagiaku gitu. Di buku itu menyebutnya meredefinisi mission statement, jadi life mission statement kayak gitu. Dan aku waktu itu sempat menghilang ya, hampir sehari itu aku menghilang untuk meredefinisi gitu ke daerah yang paling aku nyaman di situ. Waktu itu di Jalan Tebet ya. Jadi aku benar-benar di pinggir jalan karena daerah itu benar-benar memorable banget buat aku gitu. Jadi aku benar-benar benar. Jadi aku benar-benar di situ seharian duduk di pinggir jalan di trotoar gitu. Meredefinisikan ulang.
Kamu menemukan dirimu sendiri ya. Ini betul, temanya betul. Jadi berganti nih. Enggak apa-apa.
Aduh, ini yang aku takutin ya. Bu tadi Bu sebenarnya.
Ngerti lah.
Dan ketika waktu itu aku udah mendapatkan definisi kebahagiaanku dan aku udah cukup lama hidup tenang gitu ya. Sampai akhirnya ketika kuliah, aku melihat lagi gitu exposure-exposure bahwa definisi bahagia itu A, B, C gitu. Exposure dari luar gitu bahwa bahagia adalah menang lomba gitu. Bahagia adalah IP bagus. Dan akhirnya konstruksiku mengenai bahagia ini luruh dengan sendirinya gitu Bu. Sampai saat ini aku di tahap benar-benar sudah hampir luruh nih definisi kebahagiaanku secara personal gitu, tergantikan oleh definisi-definisi yang ada di sosial saat ini kayak gitu. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita mengembalikan
melatih,
lagi atau at
ya.
Least tadi mungkin bahasanya melatih ya, melatih bagaimana bahagia ini tetap stay definisinya nih, definisi kita secara internal gitu.
Kalau seperti itu memang tidak apa ya, karena situasi pencerahan enlightenment itu pun kan tidak kita alami setiap detik gitu. Namanya juga tercerahkan itu kan momen yang tiba-tiba datang gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir, itu normal Hamzah. Jadi tidak mungkin saya pikir selama kita hidup di dunia ini setiap detik kita mengalami fase itu gitu. Fase situasi yang sangat-sangat tercerahkan seperti itu setiap detik enggak, karena bagaimanapun kita hidup di sebuah sistem masyarakat yang punya punya norms, ada norms, ada konstruksi-konstruksi tertentu yang kita harus immerse di sana, kita harus memakai itu gitu, konstruksi-konstruksi itu gitu, sehingga pada akhirnya sisi orisinil di diri kita itu luruh gitu,
betul,
hilang
betul.
Gitu. Jadi itu kemampuan kita aja untuk untuk bisa bermain di kedua area itu menurut saya. Ada masanya memang kita akan luruh di sana. Karena kita masih hidup di dalam dunia dan hidup di dalam dunia itu mengandaikan ada sistem yang punya konstruksi yang sangat-sangat sangat mengontrol kita gitu ya. Kalau itu enggak masalah saya kira, cuman bahagialah orang yang saya pikir sudah pernah mengalami itu gitu. Artinya dia punya prinsip, sudah punya prinsip yang tinggal dia gali lagi ketika misalnya dia kehilangan sisi orisinalitas dirinya. Seperti Hamzah misalnya, sekarang aku udah definisi kebahagiaanku itu udah ikutan lagi dengan apa yang terkonstruksi selama ini secara sosial gitu kan. Tapi Hamzah kan sudah pernah punya pengalaman yang sangat-sangat substil dan eksistensial.
Betul,
kan
betul.
Itu kan sudah menjadi sebuah prinsip, tinggal di ini lagi gitu, tinggal dipanggil lagi gitu, tinggal digali lagi, dihidupi lagi. Jadi hidup itu kan kayak gitu ya menurut saya, latihan-latihan seperti itu. Dan teman-teman yang kuliah juga kayak gitu loh. Jadi kan di kelas mereka akan mengikuti konstruksi konstruksi apa, diskursus atau konstruksi di kelas seperti apa gitu, mereka harus ikut aturan mainnya dalam kira-kira seperti itulah. Pada saat itu mereka akan kehilangan sisi kreativitas dan orisinalitas mereka, saya sangat yakin. Ya, tapi mereka sebenarnya masing-masing individu yang sangat khas dan sangat spesial gitu, dan punya pengalaman sebagai manusia yang sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau mereka menyadari itu, justru sangat bagus gitu. Ada masanya mereka ketika harus immerse gitu, harus ikut apa yang dikonstruksikan oleh masyarakat misalnya atau oleh sistem pendidikan, silahkan gitu. Ada masanya mereka harus keluar, ya, keluar. Karena mereka sudah pernah mengalami gitu, pengalaman seperti Hamzah tadi gitu. Jadi it's fine, itu nggak apa-apa, itu sangat-sangat normal dan manusiawi gitu. Nggak perlu merasa khawatir, tapi jangan sampai hilang sih.
Betul-betul.
Kan itu yang memberi nilai bagi diri kita sebagai manusia. Ya,
setuju
gak?
Banget.
Kalau nggak, apa bedanya kita dengan robot? apa bedanya kita dengan robot? Kita bisa berprofesi sebagai apapun. Nanti teman-teman akan jadi pemimpin, kerja di sektor pemerintah, mungkin di perusahaan, atau bahkan mungkin ada yang menjadi aktivis misalnya kan. Tapi kan itu semua kan konstruksi-konstruksi, ya enggak? Konstruksi gitu loh, konstruksi yang menjadi kesepakatan bersama gitu. Dan kita harus ikut aturan main di sana. Tapi yang membuat kita spesial itu seperti Hamzah, sudah pernah punya pengalaman yang sangat-sangat mendorong diri Hamzah untuk berkenalan kembali dengan dirinya gitu. Saya ngomong kayak gini tuh pengalaman juga gitu loh. Artinya dan pasti saya sudah jauh lebih queer dari kalian gitu loh.
Mungkin boleh cerita Bu pengalaman bagaimana menemukan kembali diri sendiri ini dan bahagia.
Justru pengalaman menemukan diri itu ketika kuliah kok. Ini masih terkait dengan teman-teman mahasiswa gitu. Ketika kuliah pada masa itu saya ngambil PhD gitu sendiri kan di negeri orang gitu, dan ya pasti ada semacam, kalau istilahnya sekarang, disrupsi gitu ya, dalam arti bahwa aku tuh ada pergeseran, perubahan yang mungkin susah bagiku untuk keluar dari zona nyaman gitu kira-kira. Ya, dan situasi itu juga saya pikir tidak jauh beda dengan yang dialami teman-teman di perkuliahan sekarang ini gitu. Nah, pada masa itulah ada proses-proses kehidupan yang membuat saya punya mengalami pencerahan dalam tanda kutip seperti itu gitu. Loh, hidup ini kan bukan cuman ini, saya pikir. Ya, ketika situasi yang sangat down, hidup ini kan bukan cuman eksternal, sumber kebahagiaanku itu kan bukan cuman eksternal. Aku harus bisa dong gitu. Ya bukan mau promosi, saya pada akhirnya menulis buku kecil sih tentang hidup kontemplatif itu. Ya, itu berangkat dari pengalaman seperti itu gitu. Itu masih terkait dengan kegiatan perkuliahan loh. Nah, teman-teman itu juga saya pikir situasi ini menjadi keuntungan dalam tanda kutip. Ya, ada perubahan di dalam diri kita gitu. Ya. Bahkan mendefinisikan kebahagiaan, mendefinisikan prestasi, relasi dengan orang lain pun itu bisa bergeser, berubah di masa sekarang ini gitu. Nah, jadi tidak jauh beda. Ya pada masa itu memang belum pandemi ya, tapi memang ada situasi yang sangat berat gitu terkait perkuliahan, situasi kehidupan gitu, dan disitulah terjadi mungkin apa yang saya rasakan gitu, yang bisa pencerahan yang bisa membuat saya itu tetap lanjut gitu. Teman-teman juga kayak gitu, saya harapkan. Ya, entah apapun masalahnya gitu, misalnya di masa perkuliahan daring seperti ini ya, saya yakin masalah teman-teman itu bukan cuman kuliah daringnya ini.
Betul.
Bukan, tapi itu terkait dengan kehidupan yang lain. Apalagi sekarang kan keluar dari dunia kampus, keluar dari Menara Gading kan. Teman-teman semua kan keluar dari Menara Gading. Selama ini ketika Hamzah sebelum pandemi kan tinggal di Menara Gading. Kita tinggal di dunia yang indah gitu. Dunia kampus itu kan dunia yang indah sebenarnya.
Dunia yang nyaman juga.
Baru nanti keluar dari sana baru kita masuk ke dunia nyata gitu loh.
Betul banget.
Nah, gitu sih kira-kira. Nah, kalau ini kan lebih ke mental gitu ya. Mungkin kalau yang teknis, praktis, perkuliahan itu kan tergantung lagi nanti ke kebijakan kampus. Tapi saya pikir sejauh ini UGM itu sudah saya kira melakukan cukup banyak gitu untuk memfasilitasi kawan-kawan mahasiswa, saya kira. Dan saya optimis untuk itu gitu.
Betul-betul.
Nah,
ya ini semoga gitu teman-teman yang mendengarkan nih ya udah bisa mulai sadar gitu untuk mendefinisikan ulang kebahagiaannya gitu ya. Jangan sampai seperti aku juga gitu ketika nyampe di masa paling krisis terlebih dahulu gitu baru aku mulai ingin mencari gitu. Semoga dari mulai saat ini nih teman-teman yang mendengarkan udah mulai sadar gitu untuk mencari kebahagiaannya gitu. Nggak harus menunggu momen krisis dulu. Atau mungkin ya menunggu momen krisis dulu juga nggak apa-apa.
Pada umumnya kan kita kalau di situasi yang normal gitu kan nggak punya juga kesempatan untuk refleksi gitu kira-kira ya.
Betul juga sih.
Nah ini karena aku udah di rumah aja terus masalah mulai berdatangan gitu kan. Mulai waduh gimana caranya ya aku harus keluar dari masalah ini gitu. Gitu sih kira-kira.
At least yang mereka lakukan ketika menghadapi momen krisis ini adalah mendefinisikan ulang ya bahagianya, bukan justru mencari pelarian yang lain gitu ya. Semoga seperti itu ya.
Iya, sepertinya Hamzah terpukau banget nih dengan istilah bahagia.
Iya, karena bahagia itu tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang, Mbak.
Gitu ya. Wah, ini menarik nih. Wah, ini harus ada sesi yang
jangan dulu. Nanti terlalu
sesi berikutnya membahas tentang kebahagiaan.
Ya mungkin nanti itu di lain waktu lah Mbak. Episode ke-7 nanti ditunggu aja. Nggak tahu juga ya, ya. Tergantung bagaimana nanti dari Adkesma ini ya. Ya mungkin tadi kita udah ngobrol terlalu jauh ya. Dari awalnya tips and trick, terus akhirnya jadi bagaimana menjadi bahagia gitu ya Mbak.
Nggak apa-apa ya.
Ini... karena udah lama juga nih aku ingin menuju ke pertanyaan terakhir nih. Menurut pandangan Mbak Milda nih, sebenarnya dengan segala macam hal yang terjadi saat ini, atau mungkin nanti ketika kondisi udah ideal ya, udah tidak pandemi lagi dan orang-orang sudah bisa bertemu dengan satu sama lain dan berinteraksi seperti biasanya, apakah kuliah dengan metode daring ini nih dapat menjadi suatu metode yang baru gitu, yang justru menggantikan kuliah luring nantinya gitu ya?
Oke, jadi saya pikir memang ke depan nanti kita lebih ke blended gitu, luring, daring gitu ya. Dan saya pikir juga pemangku kebijakan saya kira itu juga sudah akan mengarahkan ke sana gitu. Karena kita sekarang kan sudah punya masing-masing kita sudah punya keterampilan baru saya kira ya. Kalau untuk mungkin bukan keterampilan baru. Tapi untuk kita, terutama yang senior gitu, dosen-dosen senior, ini kan sudah menjadi sebuah keterampilan baru, ya, memanfaatkan, menggunakan platform segala macam ini udah menjadi habitusnya juga gitu. Dan ini akan membantu nanti untuk sistem yang blended, luring dan daring gitu. Dan dari sisi efektivitasnya juga mungkin ya terkait dengan pekerjaan-pekerjaan kita juga nanti akan lebih terbantu karena lebih fleksibel ya. Kalau misalnya butuh rapat misalnya bisa anytime gitu. Terus kegiatan-kegiatan yang mungkin para peserta yang terlibat di dalam kegiatan itu ada di lokasi yang berbeda-beda itu akan sangat terbantu ketika menggunakan daring. Ya, tapi sekali lagi bagi saya sesuatu yang sangat-sangat khas sebagai manusia tatap muka langsung, interaksi langsung itu tidak boleh dihilangkan. Itu yang memberi nilai kita sebagai manusia gitu. Ya, itu saya pikir porsinya justru itu porsi yang harus paling besar kalau saya gitu. Saya nggak tahu apakah nanti ke depan porsinya mungkin luring itu lebih sedikit atau daring lebih banyak, itu saya belum tahu. Tapi memang akan ada ke arah sana gitu. Ini akan menjadi sebuah kebiasaan baru untuk kita gitu. Dan saya pikir di era digital seperti sekarang ini juga ya itu sesuatu yang wajar kan. Ya, sebelum pandemi pun kita kan sudah terbiasa menggunakan ini semua, perangkat ini gitu. Kenapa tidak kita pindahkan gitu ke dunia belajar mengajar gitu. Jadi itu dan saya pikir semua akan siap lah. Kita udah punya keterampilan baru gitu kira-kira.
Okay,
Hamzah ya.
Okay, berarti cepat atau lambat pasti metode daring ini akan terus berlanjut dan akan diterapkan gitu ya. Okay, dengan demikian sepertinya udah berakhir lah ya, karena kita udah cukup lama juga ini ngobrol ya, Mbak. Udah seru banget ya.
Malah jadi kesana kemari.
Sempat membahas kesana kemari gitu. Ya, sebelum ini aku juga sempat mengkhawatirkan itu, Mbak. Karena ketika aku scroll-scroll profil Mbak Milda nih, wah, concernnya ke arah kemanusiaan gitu. Ntar jangan-jangan ngobrolnya ke arah sana. Dan ternyata benar juga gitu ya.
Maaf lo ya. Mungkin di luar ekspektasi harapan teman-teman ya. Tapi semoga pertanyaan-pertanyaan atau apa yang sudah dirancang di awal itu bisa saya respon atau bisa saya penuhi ya, Hamzah. Ya, mohon maaf. Malah saya tapi kesana ini kemari tadi.
Iya, saya juga sih yang ini sih yang membawa kesana juga ya.
Oke.
Ya, insya Allah ya, tapi ini lebih dari ekspektasi ya sejujurnya, karena banyak banget tadi poin-poin insight yang baru gitu mengenai bahwa kita harus bahagia dan sebagainya gitu ya.
Semoga ya.
Oke, ini sebelum aku tutup, izinkan aku untuk memberikan kesimpulan ya.
Silahkan,
terkait jalannya diskusi Hamzah, kali ini ya. Gitu. Nanti monggo Mbak Milda kalau misalnya aku ada yang kurang-kurang bisa ditambahin gitu. Jadi sebenarnya dengan berjalannya kuliah daring selama ini nih, untuk menanyakan apakah efektif atau enggak itu balik lagi ke tiap individu masing-masing gitu. Banyak aspek-aspek di dalam diri manusia individu tersebut gitu yang bisa menjawab apakah kuliah daring ini efektif atau enggak gitu. Banyak sekali faktor-faktor yang sebenarnya unik dari manusia satu ke manusia yang lainnya gitu. Kemudian meskipun kita belajar cara daring ini, perlu kita sadari gitu bahwa kuliah daring ini bukanlah suatu human nature manusia, sehingga memang terasa melelahkan gitu. Oleh karena itu ya dari dosennya juga perlu beradaptasi supaya kuliah daring ini bisa menjadi lebih nyaman. Pun juga dari mahasiswanya juga perlu menyadari gitu bahwa kuliah daring ini ya tetap harus dibawa senang lah gitu. Dan poin yang aku highlight tadi, dengan adanya kuliah daring ini justru ada dorongan lebih lanjut nih untuk menemukan kebahagiaan di dalam dirinya gitu, kebahagiaan internal gitu. Selama ini kan kita berada di Menara Gading tadi ya, istilah yang dipakai Mbak Milda, terlalu nyaman gitu. Dan ketika kita dibawa ke kondisi di luar Menara Gading, kondisi serba tidak nyaman, dan disitulah ketemu gitu urgensi bahwa kita harus segera mendefinisikan ulang kebahagiaan kita. Gitu ya, pada akhirnya juga ya kuliah daring ini juga akan menjadi habitus kita gitu, dan pasti akan digunakan ke depannya sebagai salah satu opsi perkuliahan kita gitu nantinya. Dan tetapi yang harus ditekankan ya, meskipun kuliah daring ini akan dilaksanakan terus menerus, interaksi alamiah manusia ini juga harus tetap ada ya, tidak boleh dinegasikan begitu saja. Jadi harus tetap ada interaksi dengan teman-teman, mungkin ketemu langsung, ngobrol, diskusi langsung, kayak gitu ya. Kira-kira itu ya kesimpulan yang bisa aku sampaikan gitu. Kira-kira Mbak Milda ada tambahan?
Saya kira sudah super-super lengkap. Hamzah bagus sekali ya, malah apa ya, memaknai kembali gitu ya. Hamzah, saya mendengarnya memaknai kembali gitu,
iya,
jadi saya belajar lagi gitu dari Hamzah. Terima kasih banyak Hamzah, terima kasih.
Ini saya yang lebih berterima kasih Mbak. Oke, ya dengan demikian berakhir sudah ya. Ini aku tutup, terima kasih buat para pendengar yang sudah mendengarkan. Stay tune untuk podcast selanjutnya ya. See you next time.